Du lytter til en podcast fra Netudgaven. Denne podcast er præsenteret i samarbejde med LGBT Danmark.
Lad os skrue tiden godt 100 år tilbage. Vi befinder os i København. En by, der har smidt sine provincielle lænker og nu på vej til at blive en moderne og pulserende metropol. Alt er dog langt fra vel her i hovedstaden. Noget lurer i storbyens dyb, og det truer med at fordave og ødelægge landets fremtid. Ungdom. Spørgsmålet er så, hvad er det for nogle korrumperende kræfter, der er på spil? Hvordan har de formået at udmanøvrere nogle af lands mest magtfulde mænd? Og hvorfor er de unge værnepligtige i København, særligt i farezonen? Svarene på det ligger gemt i en fortrolig pakke på Risergade. Og vi skal sammen dykke ned i den her pakke og gå på opdagelse i et relativt ukendt stykke københavnerhistorie. Mit navn det er Anders Torkelsen, og velkommen til Homoseksualisterne. En podcastserie om soldatertrækkerdrenge, storbyen, moralister, myndigheder og ikke mindst homoseksualister. Sidste afsnit af Homoseksualisterne lugtede lidt af ild og svovl, altså i en bibelsk forstand. Og fik du ikke lyttet til det, eller forrige afsnit, så gør det, inden du fortsætter her. For ifølge Indre Mission, så er sædeligheden i København blevet så depraveret, at det ligefrem kan få Guds vrede spærer til at flyde over. Eksempelvis går rygterne, at homoseksuelle handyr nærmest uhindret jager og fordaver byens gardehusarer. Og hvis den slags uguleheder finder sted, så må det ifølge Indre Mission bekæmpes. Derfor har pastor Hans Mathisen hyret Martin Nielsens detektivbureau til at undersøge, hvad der egentlig foregår ude på Gardehusar-kasernen. Og efter et par dage falder detektiverne den 18. september 1908 i snak med to husarer. Henholdsvis menig nummer 600 fra Holbæk samt hans kammerat menig nummer 603 fra Roskilde. Over en øl fortæller de to husarer, sådan uden videre, at de sælger sig til homoseksuelle, og de uddyber over for detektiverne.
At de traf dem uden for kasernen og gik der med dem enten ind på fælleden eller i østeranlæg, og at de blev benyttet på lige så mange forskellige måder som antallet af de personer, de indlod dem med. Blandt andet ved at beføle kønsdelene på soldaterne, eller lade sig beføle på disse af soldaterne. Flere ved at anbringe den mandlige kønsdel i armhulen på soldaterne, eller at tage disse kønsdele i munden. Og nogen ville endelig have, at soldaterne skulle sætte sig op på ryggen af dem og give dem sjenklen.
Det er forbavsende ærlig snak fra de to gardehusar. Det er vi ikke rigtig vant til, og det rejser en masse spørgsmål, som vi vil se nærmere på i det her afsnit. Men indledningsvis, hvad er det med, at husarerne kravler op på ryggen af kunderne og giver dem sjenkel? Jeg var i hvert fald forvirret første gang, jeg læste det, så jeg googlede det, og jeg tænkte, jeg må hellere ringe til min far, han er nemlig også tidligere gardehusar. Han bekræftede, at give sjenkel er et begreb for ridesporten, hvor rytteren slår underbenene ind mod hestens bug for at få den til at makke ret. De to husarer forklarer videre, at de tager mellem 1 og 3 kroner per kunde, og der er gang i butikken, for menig nummer 603 har ligefrem tjent 30 kroner på en aften, så han har måske haft en 10-15 kunder. De fortæller ligeledes, at de ikke sælger sig selv for mindre end en krone, men klager samtidig over, at det gør nogle af deres soldaterkammerater, og det går ud over indtjeningen. Så de to gardehusars udtalelser står på mange måder i kontrast til den mere gængse udlægning, vi tidligere har hørt vedrørende soldaterprostitution. Altså her, hvor soldaterne bliver fremstillet som uskyldige unge mænd, der på djævels façon bliver lukket ind i skamfuld og ødelæggende prostitution. For det første, jeg tænker, når jeg læser deres udtalelser, er, at de lyder temmelig entreprenante. De to husarer er altså ude på at tjene penge, og man fornemmer ikke rigtigt, at de skammer sig over deres speedjob. Det virker på mange måder paradoksalt, især da en rød tråd gennem vores historie er, at homoseksualitet dengang var utroligt tabu. Det er det også, men verden var heller ikke dengang sort-hvid,
og vi kan faktisk blive lidt klogere på, hvorfor mange gardosar havde et relativt afslappet forhold til det at trække. Det kræver, at vi kort bryder kronologien, men vi vender tilbage til detektivrapporten bagefter. For menig nummer 600 bliver året efter, altså i 1909, indkaldt til et militærforhør, da en kopi af rapporten på det her tidspunkt er blevet overdraget til hæren. Under forhøret forklarer han, at han nu er gift, arbejder på et savværk og atter bor i Holbæk. Det kan selvfølgelig være, at han er ulykkelig gift og inderst inde længes efter at give skænkel i buskadset. Men det er nok mere sandsynligt, at hans fortid som trækkerdreng bare var noget, han gjorde som soldat, for at tjene lidt ekstra. Da han efterfølgende bliver hjemsendt fra gardosarerne, så er det tilbage til, skal vi sige, normalen, hvor han får sig en kone og et job på det lokale savværk. Under samme afhøring forklarer han videre, at det er de ældre årgange af gardosarerne, der lærer de nye at trække. Eksempelvis bliver de nye gardosar indviet i, hvilke signaler de cruisende homoseksuelle uden for kasernen bruger, når de vil i lag med en soldat. Det kan være at rømme højlydt eller stirre intens. Når så de nye husar med tiden bliver til de ældre husar, så lærer de håndværket videre til de nye. På den måde bliver soldaterprostitution en form for uformel regimentstradition, som er meget svær at komme til livs. Og det giver også en forklaringsmodel på, hvorfor soldaterprostitution er udbredt i regimentet. For det første er det et godt supplement til en sparsom soldaterløn. Og København var også dengang betydeligt sjovere, hvis du havde penge på lommen. For det andet er den her form for prostitution ikke rigtig noget, man ser alt for skævt til i regimentet. Altså, det er jo noget, de ældre årgange gør, og det er jo dem,